Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi verniki, lep pozdrav vsem, ki ste se zbrali pri tej sveti daritvi in še prav posebej topel pozdrav vam, ki nas poslušate na frekvencah Radija Ognjišče. Letošnji radijski misijon ima geslo Cerkev je mlada. To je odgovor na lansko sinodo, v kateri je papež Frančišek povabil mlade z vsega sveta, da povedo, kaj menijo o cerkvi in kaj bi storili, da bi bila ta stara struktura zares nova, drugačna, blizu današnjemu človeku. Cerkev je mlada ne le takrat, ko je pri bogoslužju veliko mladih, ki molijo in so aktivni na različnih področjih. Cerkev je mlada predvsem takrat, ko smo v živem osebnem odnosu s svojim Bogom, ko se prepoznavamo takšni, kot smo, in smo kljub svojim grehom in napakam zaradi Jezusa, ki je naš odrešenik, zares veseli in skušamo to veselje deliti z vsemi, s katerimi živimo. Prav veselje bo tema te svete daritve. Ne gre za kakršnokoli veselje, temveč za evangeljsko veselje odrešenih, stajenskih ljudi. Na začetku pa se najprej prepoznajmo takšni, kot smo, kot grešniki, ki priznavamo svoje grehe in smo odprti za Božje odpuščanje in usmiljenje. Mašni namen je za pokojno Jožefo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo, sveti Bog, naj zvesto vztrajamo v tvoji službi, da bo v teh svetih dneh veliko ljudi našlo pot k tebi in bodo tvoji verni postali bolj goreči. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvo svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz četrte Mojzesove knjige. Tiste dni se je ljudstvo naveličalo potovanja. Govorili so zoper Boga in Mojzesa. Zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da umrjemo v puščavi? Kajti ni kruha, ne vode in ta borna jed se nam že gabi. Tedaj je Gospod poslal med ljudstvo strupene kače. Pikale so ljudi, tako da je mnogo ljudstva iz Izraela umrlo. Tedaj je ljudstvo prišlo k Mojzesu in so rekli, grešili smo, ker smo govorili zoper Gospoda in zoper tebe. Prosi torej Gospoda, da od nas vzame kače. Mojzes je prosil za ljudstvo. Nato je Gospod rekel Mojzesu, naredi si strupeno kačo in jo obesi na drog. Kdorkoli bo pičen in jo pogleda, bo živel. Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil na drog. Če je koga kača pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ. To je Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus farizejem, jaz grem in iskali me boste in svojem grehu umrli. Kamor jaz grem, vi ne morete priti. Judje so torej govorili, se bom mar usmrtil, ker pravi, kamor jaz grem, vi ne morete priti. In rekel jim je, vi ste od tu doli, jaz sem od zgorej. Vi ste od tega sveta, jaz nisem od tega sveta. Zato sem vam rekel, da boste v svojih grehih umrli. Ako ne boste verovali, da sem jaz, boste namreč umrli v svojih grehih. Rekli so mu torej, kdo si ti? Jezus jim je odgovoril, prav to, kar vam govorim. Mnogo imamo vas govoriti in soditi, ali ta, ki me je poslal, je resničen in jaz svetu govorim to, kar sem od njega slišal. In niso spoznali, da jim je govoril o očetu. Jezus je torej rekel, ko boste povišali sina človekovega, takrat boste spoznali, da sem jaz in da nič ne delam sam od sebe, ampak tako govorim, kakor me je učil oče. In tisti, ki me je poslal, je z menoj. Ni me pustil samega, kajti jaz delam vedno to, kar je njemu všeč. Ko jim je to govoril, so mnogi verovali vanj. Poslušali smo Kristusov evangelij. Adventni in postni čas nas presenetita z nedeljo, ki je povezana z veseljem. V adventu se tretja nedelja imenuje Gaudete, v postu pa ima četrta nedelja naslov Letare. Oba časa cerkvenega leta sta v znamenju pričakovanja nečesa novega. Prvi predstavlja pripravo na rojstvo našega odrešenika, drugi pa postavlja v spredje njegovo vstajenje in poveličanje. Prvi govori o veselju na začetku, ob stvarjenju in začetku našega odrešenja, drugi pa o koncu, o dovršitvi vsega, o popolni zmagi dobrega, ko bo Bog vse vsem. In tako smo razpeti med tema dvema časoma, kar pa le redki doživljajo kot veselje, kot veselo hojo na poti proti popolnosti. O čem nam je govoril Mojzes v današnjem berilu? Govoril je o kači, o splošnem simbolu za hudobnega duha, ki ni bil navzoč le v raju, ko sta Adam in Eva grešila, ampak je vedno navzoč kot prebrisani zapeljivec, kot kača, ki se dobrika, a je hkrati strupena. Pot izvoljenega naroda v svobodo ni bila lahka. Trajala je 40 let, mnogi so obupavali in obujali spomine na čase v Egiptu, ko so sedeli v polnih mizah mesa, čebule in kruha, sedaj pa so se hranili samo z mano, ki se jim je že gabila. Za trajno, vsestransko svobodo je treba marsikaj žrtvovati in se odpovedati številnim lagodnostim. Zato ima hudobni duh velike uspehe pri ljudeh, ki so nestabilni, iščejo čim lagodnejšo pot, lahke užitke na dosegu roke. In prav to se je dogajalo z Izraelci na poti v obljubljeno deželo. In Bog je dovolil preizkušnjo s kačami, z zalezovanjem duha teme. Strupene kače so pikale ljudi, tako da je mnogo ljudstva iz Izraela umrlo. In ljudstvo je prišlo k Mojzesu s prošnjo, naj doseže pri Gospodu, da jim bo odzel kače. In Gospod je naročil Mojzesu, naredi si strupeno kačo in jo obesi nad rog, kdorkoli je pičen in jo pogleda, bo živel. Hudobni duh bo s to kačo premagan. Jezus pribit na križu je tej kači strl glavo. To je razlog za pravo veselje, ki se je začelo z Jezusovo smrtjo na križu in bo doseglo svoj vrhunec z njegovim stajanjem in poveličanjem. Biti srečen je verjetno najbolj splošna človekova želja. Nemški pesnik Schiller je upeval to veliko hrepenenje po veselju v eni svojih pesmi, ki jo je potem Beethoven uglasbil v nesmrtni odi radosti in jo umestil v svojo deveto simfonijo. Mnogi poznate to glasbo, manj pa vam je verjetno znan nemški izvirnik Schillerjevih pesmi. Naj prevedem nekaj stavkov. Radost od Boga nam dana, hčerka ti elizijska. Vsi ljudje ljudem so bratje, če jim ti zvedriš obraz. Radost pije vsako bitje z grudi, ki jih zemlja da. Vsak, kdor dober in odkritje, radosti sladko spozna. Črv ima k nji pot odprto, kakor kerub do Boga. In vendar, vemo, da tudi Evangelij na svoj način pripoveduje na dolgo hvalnico veselju. Že samo ime Evangelij pomeni vesela novica, radostna vest. Tudi razmišljanje svetega pisma o veselju je realistično, ni idealistično. Danes smo v Evangeliju slišali, kako je Jezus govoril o svojem odhodu in kako se tega veseli, ker se vrača k očetu. Ko boste povišali sina človekovega, takrat boste spoznali, da sem jaz in da nič ne delam sam od sebe, ampak tako govorim, kakor me je učil oče. In tisti, ki me je poslal, je z menoj, ni me pustil samega, kajti jaz delam vedno to, kar je njemu všeč. Ko jim je to govoril, so mnogi verovali vanj. Začutili so, da je v ozadju te povezave med Jezusom in očetom čista ljubezen, ki vse potrpi, vse prenese, ki je vedno radodarna, pa čeprav se zdi, da je večkrat polna bolečine in trpljenja. Iskanje sreče vemo, da je človekov prvinski nagon, kar je tudi zapisano v ameriški ustavi kot ena od temeljnih človekovih pravic. In zakaj potem tako malo ljudi zares srečnih in tudi tisti, ki so, so le za malo časa? Mislim, da je temeljni razlog v tem, da pri uspenjanju k sreči zgrešimo pot. Podamo se po poti, ki ne vodi na vrh. Če bi si lahko vidno predstavljali vse človeštvo v njegovem najglobljem gibanju, bi videli nepregledno množico ljudi okoli sadnega drevesa. Stopali bi na prste in obupano stegovali roke v prizadevanju, da bi utrgali sad, ki pa se vsakemu spretno umakne. Pesnik Dante je rekel, da je sreča tisto sladko jabolko, ki ga iščemo po vseh vejah za zdravilo smrtnikov. Ni težko odkriti, kje tiči napaka. Sveto pismo pravi, Bog je ljubezen. Človek je verjel, da bi lahko ta stavek preobrnil in rekel, ljubezen je Bog. Tako je trdil tudi nemški filozof Feuerbach. In v svetem pismu najdemo tudi stavek, Bog je sreča. In človek ponovno preobrača red in pravi, sreča je Bog. In vsi dobro vemo, da na zemlji ni popolne, absolutne sreče, in prav tako ni popolne ljubezni. Mi okušamo le delčke sreče, ki se pogosto zožijo na bežne opojnosti čutov. Hitro veselje, ki nas za trenutek zaslepi, torej kmalo začutimo, da nas že utesnjuje. Zato so vsi, ki takšne majhne trenutke sreče kujejo v zvezde, na koncu razočarani. Zato je sreča, o kateri govori Beethovenova oda radosti, ki je tudi uradna himna Združene Evrope, opisana kot od Boga nam dana in je ni mogoče opisati z veselo druščino ob šanku. To nam pojasni, zakaj tisti, ki išče Boga, vedno najde veselje. Medtem ko tisti, ki išče veselje, ne najde vedno Boga. Kdor išče srečo, preden išče Boga in jo išče izven Boga, ne bo našel drugega kot njeno prazno podobo, kot neke vrste varuško, kot razpokane kapnice, ki ne držijo vode, pravi prerok Jeremija. Človek se omeji na iskanje sreče v smislu kvantitete, koteka za ugodji in emocijami, ki morajo biti iz dneva v dan močnejša. Samo Bog je srečen in tudi osrečuje. Zato nas eden od psalmov spodbuja: razveseljuj se v Gospodu, pa ti bo dal, kar želi tvoje srce. Vse to nam pove nekaj zelo določenega. Resnično in dolgotrajno veselje vedno zori v trpljenju. Ni vrtnice brez trnja. V svetu se ugodja in bolečina izmenjujeta v istem ritmu, kakor se dviga val, ki potiska plavalca k obali in mu sledi udorina, praznina, ki ga vleče nazaj. Ker torej ni mogoče ločiti ugodja in bolečine, je potrebno izbrati ali minljive trenutke ugodja, ki vodijo v trajno bolečino, ali pa minljivo trpljenje, ki vodi v trajno ugodje. In to ne velja le za duhovno ugodje, ampak tudi za vsako iskreno človeško veselje. Veselje ob rojstvu, veselje povezane družine, veselje v praznikih, radost blagoslovljene ljubezni, prijateljstva, veselje kmeta ob dobri letini, veselje umetnika ob uspelem umetniškem delu, veselje športnika ob zmagi. Vsak izmed teh radosti pa zahteva tudi žrtev, odpovedi, zvestobo dolžnosti, vztrajnost, napor. Toda rezultat je občutno drugačen od lahkega ugodja, ki je samo sebi namen. Lahko bi mi kdo govarjal, ali bo torej za vernega človeka veselje v tem življenju zgor stvar pričakovanja, samo veselje, ki bo prišlo on stran smrti. Ne, obstaja neko skrito in globoko veselje, ki je prav v pričakovanju. Morda je prav to sredi tega sveta najbolj čista oblika veselja. Veselje, ki ga doživljamo v pričakovanju. Postni čas, še prav posebej veliki teden, je zato priložnost, da začnemo pogumneje oznanjati veselo oznanilo, da je Bog sreča, da bo imela zadnjo besedo sreča, ne pa trpljenje, odrekanje ali križ. Trpljenje je potrebno le toliko, da odstranimo oviro do veselja, da razširi dušo, da bo lahko nekega dne sprejela veselje v največji možni meri. To je veselje vstajenskega jutra, Jezusove zmage nad smrtjo, prehod v popolno srečo, življenje, ki ne mine. Bratje in sestre, Jezus je na lastnem telesu okusil trpljenje, tudi nas vabi, naj živimo po njegovem zgledu. Ponižno ga prosimo, da bi to zmogli.
Naj bo tvoja cerkev v svetu nevere in materializma zanesljivo znamenje Božje navzočnosti in kaže pot večnega življenja.
Prosimo te, usliši nas.
Naj bodo voditelji narodov pripravljeni sprejeti življenjske vrednote, ki jih oznanja krščanska vera.
Prosimo te, usliši nas.
Naj vsi, ki živijo v grehu, prejmejo milost spoznanja in moči, da bodo zaupali v Božje usmiljenje.
Prosimo te, usliši nas.
Naj vse, ki te še ne poznajo, razsvetli in prerodi tvoja zmaga nad smrtjo, in naj spoznajo namen in smisel življenja.
Prosimo te, usliši nas.
Naj se vsi, ki doživljajo stiske in preizkušnje, rešijo malodušja ter spoznajo zmagovito moč križa.
Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, okrepi nam zaupanje, da bo s tvojo pomočjo življenje slavilo zmago nad smrtjo in veselje nad trpljenjem, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev.
Sprejme, gospodarju, da je zbog. Hvala in čas s nami. Drago tudi nam, če smo nas
Gospod naš Bog, prinašamo ti darove v spravo. Usmiljeno nam odpusti naše hudobije in vodi naša omahljiva srca k sebi, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. S telesnim postom urejaš naše strasti, nam dvigaš duha, vlivaš moč in daješ plačilo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem tvoje veličanstvo hvalijo angeli, molijo in svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalnico, ko zaupno pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, pomožnima škofom Antonom in Francem in vsemi, ki služe v oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so omali v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmiri se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupaj molimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim Gospodovi misi. Kako hudo mi je. Molimo. Vsemogočni Bog, naj se vedno oklepamo vsega, kar je Tvoje, in spoštljivo prejemamo nebeške darove. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovin varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v miru.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Bogoslužje je vodil Branko Balažic, pela pa je skupina Tvoj glas.